V-am spus totdeauna că în perioada de concedii am un soi de relaxare, pentru că pe oricine pe care nu-l văd aici, mă gândesc, măi, sigurate în concediu. În perioada asta nu mă gândesc la nimeni că e comod, că stă acasă, că o dormit și așa mai departe. Nu, pe toți care nu sunt aici, mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze că ei sunt în concediu. Amin? Dar, în seara aceasta m-am hotărât să vorbesc nu celor care sunt în concediu, ci celor care sunt în călătorie. Nu spui, frate, stai puțin. Concediu și călătorie e cam același lucru. Nu, nu, ascultați-mă. În concediu mergem o dată pe an. Unii pot să meargă de mai multe ori. Dar în călătorie suntem permanent. Există o mentalitate a celui care merge în călătorie. Și este o mentalitate a celui care e în concediu. În concediu, mentalitatea este fac ce vreau. Când ești în călătorie, faci ceea ce trebuie pentru că vrei să ajungi. Dragii mei, dacă n-am reușit să am câteva reguli pentru cei care sunt în concediu, vreau în seara aceasta să folosim Scriptura, să descoperim în cuvânt câteva reguli în călătoria creștinului. Vă invit să vă ridicați, vreau să cinstim citirea cuvântului lui Dumnezeu. Ne reîntoarcem în epistola lui Petru, în capitolul 2, și vom citi cuvântul de la versetul 11 înainte. 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 11 până la versetul 17. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului cât și în altului stăpânitor, cât și dregătorilor care sunt și sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi a lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Amin. Tată, îți mulțumim pentru că cuvântul acesta al tău este adevărat și astăzi, exact așa cum a fost adevărat atunci când Petru îl scria celor care începeau să sufere prigoană. Tu nu te schimbi și principiile tale nu se schimbă. Doamne, Tu schimbi vremurile și împrejurările, dar nu-ți schimbi standardele. Ne rugăm astăzi, dă înțelepciune copiilor tăi să se alinieze după voia ta. Mă rog să-mi dai și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Scoateți numele de slavă în adunarea copiilor tăi. Și fă, Doamne, ca prin viața noastră, prin mărturia noastră, oamenii să ajungă să te slăvească pe tine în ziua cercetărilor. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am început să ne uităm în întâia epistolă a lui Petru, încercând să răspundem la o întrebare mare. Cum să trăim ca sfinți într-o lume seculară? Pasajul pe care îl avem în față marchează o altă diviziune importantă a cărții, și anume latura practică. În prima parte, Petru era preocupat să sublinieze poziția lor ca străini și călători în lume. poziția lor sau identitatea lor în Hristos. În partea a doua, accentul cade pe practică. Vedeți, sunt oameni care repede ar spune, băi, frate, teoria ca teoria, practica te omoară. Și cei care vor repede să ajungă la practică, de regulă practica lor nu este altceva decât un set de reguli. Scriptura pune mai întâi poziția, identitatea, ceea ce ești și mai apoi ceea ce trebuie să faci. Ne uităm în al doilea rând că în această a doua diviziune, Petru parcurge câteva domenii foarte specifice ale vieții. Dar în fiecare din aceste domenii nu uită să menționeze miza. Poartă-te așa. Și în pasajul nostru veți observa că de 4-5 ori apare acest pentru Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, deși noi suntem străini și călători, deși din multe puncte de vedere suntem în exil, noi suntem în exil chemați să evangelizăm. De aceea ne uităm la acest pasaj și vreau să descoperim împreună câteva reguli pe care fiecare din noi trebuie să le luăm atunci când suntem în călătorie. Prima, de dragul lui Dumnezeu trebuie să răstignim orice pornire firească. Îngăduiți-mi să repet. De dragul lui Dumnezeu, noi trebuie să răstignim orice fel de pornire firească. Ascultați versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. E important să reținem că aceste cuvinte au fost rostite de Petru credincioșilor. Nu n-au fost cuvinte generale pe care să le spună oamenilor, ci au fost cuvinte pe care Petru le spunea credincioșilor care simțeau persecuția că se apropie. E important să reținem asta pentru că, deși suntem credincioși, deși suntem ai Domnului, avem un imens dușman, nu în afara noastră, ci în interiorul nostru. De el n-am scăpat și nu vom scăpa decât când vom fi cu mâinile pe piept. E firea noastră pământească. Da, e adevărat, credincioșii erau mai degrabă preocupați să se gândească că vrășmașii, dușmanilor reali, războiul în care ei sunt, era războiul cu cei din afară. Cu cei care îi batjocoreau, cu cei care vorbeau de rău, cu cei care urmau să-i persecute. Dar Petru vine și schimbă complet lucrurile și spune, nu, dragii mei, adevăratul dușman al vostru, cu cine trebuie să vă războiți voi, nu sunt cei din afară, nu-i carnea și sângele. Și dușmanul e aici. Singur Domnul Iisus, deși trăia în trup omenesc ca și noi, el a fost singurul în măsură să spună, iată vine stăpânitorul lumii acesteia, cine știe mai departe? El n-are nimic în mine. Dragii mei, noi toți ceilalți trebuie să recunoaștem că în noi există o fire rea și păcătoasă. Pavel spunea, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce-l fac. Și există în noi această fire rea și păcătoasă care se războiește cu noi și căreia dacă îi dai curs, câștigă teren și îți compromite mărturia. E suficient doar să ne uităm în Scriptură și să parcurgem imaginar pagini de istorie și să înțelegem că oameni care au cunoscut harul lui Dumnezeu au fost oameni care au falimentat lamentabil. Noe a fost izbăvit miraculos, singur el și casa lui, dintr-o lume care a pierit prin apă. Din păcate, primul lucru pe care îl spune Scriptura după potop e beția lui strașnică. David, un om după inima lui, Dumnezeu, a câștigat războaiele Domnului. A falimentat în fire. Ilie a stat și a confruntat prorocii lui Baal. La un moment dat a ajuns să se teamă de o femeie. Ezechia a cunoscut bucuria răspunsului la rugăciune și minunea reală în viața lui, dar a falimentat în mândrie. Atenționarea Scripturii este de dragul Domnului, răstignește orice pornire firească. Dragii mei, fiecare din noi știm care-i pornirea firească la care suntem mai vulnerabili. Identific-o. Nici n-ar avea rost să merg mai departe în mesaj dacă fiecare din noi nu ne-am retrage și am spune: Doamne, care-i zona? Fii onest și recunoaște domeniul în care ești vulnerabil. Stai în fața acestei realități și întreabă-te în al doilea rând: de ce în domeniul acesta falimentez cel mai des? Există milioane de răspunsuri, dar reține: falimentez cel mai des pentru că acel domeniu îl hrănești și dai prilej firii. Apostolul Pavel spune în Romani: și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i stârniți poftele. Dragii mei, singura alternativă e să lași firea pământească să moară de inaniție, n-o hrăni. Totdeauna ea va fi acolo. V-am spus, nu scap de firea pământească decât când o să fii cu mâinile ori așa, ori așa, depinde cum ți le pune cookie. Dar e important să n-o hrănești. Vrei să câștigi biruința? Nu-ți hrăni firea. Nici cu ceea ce vezi, nici cu ceea ce auzi, nici cu lucrurile cu care te îndelenicești. Caută să tai toate aceste manifestări. În plus, reține un lucru: datorită biruinței lui Hristos, noi ne putem împotrivi diavolului. Iacov spune simplu: împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Vă rog să rețineți, cei care spun nu pot, tradus înseamnă nu vreau. Nu pot, nu vrei. Pentru că dacă ai vrea, ai spune: Doamne, biruința lui Hristos vreau să fie reală în viața mea, vreau să-mi câștig biruința, vreau să mă port ca un om liber. De aceea prima atenționare a Scripturii este de dragul Domnului și, dacă vreți, a mărturiei Lui. Noi trebuie să răstignim orice fel de pornire firească, oricare ar fi ea. Al doilea adevăr: de dragul Domnului, noi trebuie să ne remarcăm printr-o purtare frumoasă. Îngăduiți-mi să repet: de dragul Domnului, noi trebuie să ne remarcăm, să ne evidențiem, dacă vreți, printr-o purtare frumoasă. Vă recitesc textul: să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Aproape că fiecare cuvânt al acestui verset merită o subliniere aparte. Mai întâi, nu trebuie să uităm faptul că noi suntem o priveliște. Petru folosește un cuvânt care la noi pare că n-are suficientă greutate: pe care le văd. Păi sigur că doar nu ne mișcăm printre oameni care sunt săracii nevăzători. Nu, nu. Termenul pe care îl folosește Petru e un termen mult mai subtil și profund. Petru e cel care le spune, dragii mei, oamenii pun două perechi de ochelari când se uită la noi. Oamenii ne pândesc. Oamenii se uită cu băgare de seamă. Pentru că noi suntem o priveliște. O să vă dau câțiva termeni. Fariseii, cuvântul ne spune că îl pândeau pe Domnul Iisus să vadă ce urmează să facă în templu. Una este să spună, e și Iisus în templu, asta e una. Altceva este să spui, ia să văd ce o să facă. O să vă dau alt exemplu. Mai bine vi-l citesc și pe aceea îl comentăm puțin. Daniel, capitolul 6, cuvântul spune așa, versetul 4 și versetul 5. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală în el și nici un lucru rău. Vă imaginați că căpeteniile și dregătoriile, o zic, hai să ne uităm puțin și la Daniel. Păi, e ok, facem evaluarea anuală. Bifa, în regulă, gata. Nu. Căutau să găsească ceva. Și, dragii mei, că ne place sau nu ne place, că cineva e plătit să ne urmărească sau o face din pură curiozitate sau răutate, noi suntem o priveliște. Oamenii se uită la noi. Oamenii ne văd. Ne văd și atunci când ne place, și ne văd și când nu ne place. Ne văd când suntem conștienți de asta și ne văd și când nu suntem conștienți de asta. Și de cele mai multe ori ne văd în momentele noastre de slăbiciune. Nu știu cum. Te vede când răspunzi obraznic, când hățești copilul, când ai o privire mânioasă în dreapta, stânga. Te văd și atunci când dreptul tău este călcat în picioare. În loc să fii o priveliște, ești o pricină de potignire. Atenționarea pentru cei în călătorie e una simplă. De dragul Domnului, noi trebuie să ne remarcăm printr-o purtare frumoasă. Textul spune să aveți o purtare bună. Acum, fiecare din noi suntem în măsură, în anumite conjuncturi, facem un gest de o frumusețe aparte, de generozitate, de o politețe și așa mai departe. Nu, vorbim aici de purtare, adică mod de viață. Sigur, gesturi și cel mai rău om poate să facă un gest frumos. Trebuie să fii rău, rău de tot, ca să nu fii în stare să faci nimic bun. Dar textul vorbește despre o purtare constant frumoasă. O purtare care să te remarce în ochii celorlalți. O purtare care să stârnească semne de întrebare. O purtare care să pară ciudată în această lume. Atât de frumoasă e purtarea ta. Dragii mei, în cele mai diverse moduri, în aspecte, în posturile pe care le avem, e important să avem o purtare frumoasă. Din păcate, falimentăm la acest punct și nu suntem ceea ce ar trebui. Observați că dacă prima parte e partea negativă și anume răstignește-ți firea, partea pozitivă a sfințeniei noastre este: fă-te remarcat, câștigă-ți respectul printr-o purtare frumoasă. Nu vreau să folosesc canvonul, nici să divulg lucruri pastorale, nici să vorbesc cu adresă, dar vă rog să mă ascultați bine. Cu câtva timp în urmă m-a sunat o colegă de facultate și a zis: Oni, lucrez pentru o familie, ei sunt patroni. Ai vrea să te întâlnești cu ei? Sigur. La ora fixată m-am dus și m-am întâlnit cu această familie, sigur, erau mai tineri decât mie, am avut un dialog frumos, dar așteptam cumva cu înfrigurare să văd, ce-mi spune? Și spune: domnul pastor, vă rog să mă iertați, spuneți-mi cu tare, e membru la dumneavoastră în biserică? A fost. Dar de ce? Știți, e vecinul meu. Domnule, i-a stârnit pe toți împotrivă. Am autorizație de construcție, respect toate normele, nimic nu-i bine. Domnule, n-ați putea să aflați, măcar când pleacă ei în concediu, să lucrăm atunci mai abitir? Spuneți-mi, e ușor? Du-te mâine și prezintă Evanghelia acolo. Cuvântul spune să aveți o purtare bună. Spune-mi, dacă m-aș duce pe scara blocului, pe strada unde locuiești, între colegi, și spune-mi, îl știi pe... am și o oiță aici. Ce mi-ar spune? Să aveți o purtare bună. Dragii mei, purtarea bună nu neapărat ajunge să fie apreciată imediat. Cuvântul spune, pentru ca cei ce vă vorbesc, spuneți-mi asta, de rău. Și ciudat, pentru că în vreme ce Petru spune, măi, să aveți o purtare bună, tot el spune ca în ceea ce vă vorbesc de rău, să rămână de rușine. Creștinii de-a lungul veacurilor, mai ales creștinii în perioada bisericii primare, au fost acuzați într-un mod nedrept de minciuni grosolane. De exemplu, au fost acuzați de canibalism, pentru că nu-i așa? Ei veseau cu Evanghelia, cuvintele Domnului Iisus, care spunea: dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea cineva sângele meu. Și imediat oamenii i-au catalogat ca și canibali. Alții au zis: creștinii nu ne trebuie, domnule, pentru că ăștia dezbină familii. Nu sunt oare cuvintele Domnului Iisus Hristos cel care a venit să spună: eu voi dezbina pe mamă cu fică și pe noră și așa mai departe? Și mai mult, nu spune în Evanghelie să urăști pe tatăl tău și pe mama ta? Și să mă iubești pe mine mai mult? Mi-aduc aminte că eram în armată. N-aveai voie când erai de gardă, cei care ați făcut armată probabil că știți, decât să ai buzunarele goale. O batistă aveam voie. În buzunarul de la mantaua mi-am pus Evanghelia după, nu știu dacă un mic testament. L-am pus într-o învelitoare de buletin și am zis: mă scap. Când să ieșim din gardă, o să vorbesc într-un limbaj tehnicizat, îmi pare rău cei care n-ați făcut armată, ne-a oprit în fața ofițerului de gardă și ne-a percheziționat. Că a găsit la cel din dreapta țigări, la altul preocupat să se pieptene și cu oglindă și așa mai departe, nu a fost mare lucru, dar la mine, când o băga mâna în buzunar, o scos testamentul. Și pentru asta eram pregătit. Dar când l-a deschis, primul lucru pe care l-a citit, o zis: auzi, dacă nu urăște cineva pe tatăl său și pe mamă, să așa zic, Doamne, dar de ce trebuie neapărat versetul ăsta să-l găsească? Explică-i tu acolo în față la tot plutonul. Oamenii ne vorbesc de rău, dar dragii mei, măcar să nu le dăm argumente. V-am spus în altă împrejurare, fratele Vișchi, preotul reformat, și-a învățat copiii și le-a spus: dragii mei, n-o să pot împiedica lumea să vă dea deoparte. Dar vreau să vă cresc în așa fel încât dacă vă dau deoparte, să sufere și ei. Toți au fost atât de competenți încât dacă cineva i-a dat deoparte, și instituția a avut de suferit. Vă duc un cuvânt mai departe, pentru că timpul fuge. Cuvântul spune: pentru ca prin faptele voastre bune să-L slăvească pe Dumnezeu, când? În ziua cercetării. Vreau să nu uitați că Petru nu este un moralist ieftin. El nu este preocupat să îi învețe pe acești străini și călători să fie numai un pic mai bun decât ceilalți. Mă, dacă ești un pic mai bun decât celălalt, avansezi. Știți că regula cea mai simplă, dacă vrei să urci ierarhic, este fi un pic mai bun decât celălalt. Vine mai repede și du-te mai târziu de la servici. E suficient. Arată că ești competent. Arată că vrei. Petru spune nu. Să ai o purtare bună, pentru ca în ziua cercetării purtarea ta bună să faciliteze primirea mântuirii de celălalt. Miza este aceeași evanghelizare. Doamne, sunt în exil! Și ce faci în exil? Petru spune, evanghelizează. În ziua cercetării Dumnezeu va folosi și mărturia ta. Și mărturia ta va putea să fie o mireasmă de la viață la viață sau de la moarte la moarte. Pentru că ziua cercetării e o altă noțiune largă. Pentru unii ziua cercetării e ziua în care capitulează și îl primesc pe Hristos. Și e mare lucru când cineva îl primește pe Hristos să înțeleagă că îl dorește și el pe Hristosul pe care l-ai tu. Dar dacă cineva ratează toate momentele de cercetare și singurul moment al cercetării este ziua judecății, în ziua judecății, când ar inventa 1100 de scuze, Dumnezeu în dreptatea lui să spună: dar n-ai fost tu coleg cu... și să spună numele? Chiar n-ai văzut nimic deosebit în el? Te poți scuza? O, Doamne, dar am avut atâtea de suferit. Da? Dar nu te-ai întâlnit în spital cu cineva care a fost plin de pace și liniște, n-a cârtit? Doamne, am fost în pușcărie și? Și în pușcărie am avut oameni. Dragii mei, vă rog să rețineți, Dumnezeu n-a hotărât să ne pună în cele mai plăcute circumstanțe. Lângă cei mai buni șefi, lângă cei mai buni vecini și așa mai... Nu, Dumnezeu, exact ca semănătorul, seamănă sămânța bună cum vrea El. Știi că acolo unde ești, cu șefi dificili, cu colegi dificili, cu vecini dificili, Dumnezeu te-a așezat acolo. Să ai o purtare bună, să te remarci printr-o purtare frumoasă, nădăjduind că prin purtarea ta mântuirea celuilalt e mai ușor de înfăptuit. Un ultim gând. O altă regulă în călătorie. De dragul Domnului, noi trebuie să respectăm orice funcție publică. Repet, de dragul Domnului, noi trebuie să arătăm respect pentru orice funcție publică. Vă recitesc cuvântul. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robe a lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Dragii mei, într-o vreme în care mișcările antisistem ajung să câștige teren la nivel politic, și cei cărora vă place să vă mai hrăniți cu un picuț de politică, știți la ce mă refer. Mișcări antisistem, antiautoritate, câștigă teren în lumea politică. Există un soi de manifestare a firii care merge până la subminarea oricărei forme de autoritate. Și am putea să vorbim despre autoritățile lăsate de Dumnezeu încă din familie, soțul asupra soției, asupra copiilor, autoritatea în biserică, autoritatea în guvern. La orice nivel există această tendință antisistem, alimentată de un individualism, de o preocupare după împlinirea personală și așa mai departe. Petru îngustează subiectul și spune, dragii mei, știu că nu-i plăcut să aveți sentimentul că sunteți prigoniți la voi acasă. Valurile de prigoană vor veni înspre noi. Dar indiferent ce stăpânire ar fi, mesajul meu este: fiți supuși oricărei stăpâniri. Am putea petrece restul timpului dezvoltând tema asta. Rapid, dați-mi voie să trec prin câteva idei. Mai întâi, Dumnezeul care rânduiește dregătoriile și stăpânirile e Dumnezeul care a fixat limitele. Nu vorbim aici despre orice fel de dregătorie și despre abuzul de putere. Cuvântul spune, dregătoriile au logica de a pedepsi pe cei care fac răul și de a-i lăuda pe cei care fac binele. Cuvântul ne îndeamnă să ne rugăm pentru cei așezați în dregătorii, pentru că voia lui Dumnezeu este ca noi să ducem o viață pașnică. Și spuneți dumneavoastră mai departe, liniștită. De asta trebuie să ne rugăm. Nu ne rugăm după preferința politică. Știți că se întâmplă câteodată în preajma campaniei electorale, facem campanie în rugăciune. Nu, nu, nu. Noi constant, indiferent că e stânga, că e dreapta, că e mixtură și așa mai departe, noi trebuie să ne rugăm pentru că voia lui Dumnezeu este ca noi, această comunitate, fie că vorbim de Arad, fie că vorbim de țară, să ducem o viață pașnică și liniștită. Asta e voia lui Dumnezeu și pentru asta a rânduit stăpâniri. Sigur, semnele de întrebare se nasc atunci când ce faci când o dregătorie nu răsplătește binele, ci încurajează răul. Vreau să vă spun că nu e un răspuns simplu. Nero urma să ajungă la putere și a făcut ravagii. Logica stăpânirilor e cea pe care a lăsat-o Dumnezeu. Manifestarea acestei supuneri, sigur că îmbracă foarte multe forme. Nu înseamnă servilism, ci înseamnă o supunere, o așezare în ordine. De fapt, termenul fi supuși e un termen militar. El sugerează, așează-te la locul tău, stai în cadență, recunoaște că cineva deasupra, cineva în sub tine și păstrează această ordine. Ce înseamnă manifestarea? Înseamnă manifestarea respectului față de lege și față de cel care aplică legea. Da, e adevărat, și Domnul Iisus a întrebat la un moment dat pe cel care l-a lovit, de ce mă bați? Și eu cred că există spațiu și motivație corectă și pentru, dacă vreți, o nesupunere civică în situații extreme. Dar să nu mergem la situațiile limită, să venim înspre noi. A arăta respect și supunere Înseamnă a respecta legile, a-ți plăti taxele, a fi o mărturie și în privința asta, a arăta respect față de o autoritate care până la urmă și ea delegată. Și dacă cumva nu poți respecta persoana, respectă măcar poziția. Vă spun lecția pe care am învățat-o în privința aceasta. În anii când am condus mult mașina Uniunii, fratele Paul mi-a spus din prima clipă când am luat mașina și a știut că va fi înregistrată pe Uniunea Bisericilor Baptiste, a spus, Oni, trebuie să fii de două ori mai atent. Pentru că orice faci, se va spune, Uniunea Baptistă a fost implicată în... Și zice, mai atâta ne trebuie. M-am stăduit să nu calc regulile sau să nu fiu prins neapărat, că și în privința vitezei am mai trecut. Dar aveam pregătit o replică în buzunar, să zic așa, pe limbă era. Cu ani în urmă l-am auzit pe regretatul frate Dugulescu, povestea el însuși o întâmplare. Zice, măi frate, m-am dus o dată la evanghelizare și m-am dus, m-am călcat pedala, nu m-am văzut. Ce crezi, mă prinde radarul. Mă dau jos și spun, domnule, nu vă supărați, mă duc la o evanghelizare, părinte, pe dumneata nu respect cuvântul. Și vine o replică lui fratele Dugulescu, zice, ba da, eu respect. Cum? Zice, la mine în Biblie scrie, cuvântul Domnului aleargă cu iuțeală mare. Atât de mult i-a plăcut replica, încât omul i-a dat carnetul și-a plecat. Ultima dată când m-a luat carnetul, n-am reușit să mai spun replica, așa că am rămas cu carnetul suspendat. De asemenea, am citit de un altul care a tot căutat să parcheze, vrea să meargă într-o vizită, a căutat să parcheze, n-a reușit să găsească niciun loc de parcare, așa că a parcat într-un loc nepermis. Dar omul cu bun simț a lăsat și o anumită notiță și a spus, sunt păstor, m-am învârtit de 10 ori să găsesc un loc de parcare, dacă mă mai învârt a 11-a oară, risc să nu mai ajung la întâlnire. Și ne iartă nouă greșelile noastre. După ce s-a terminat vizita, am văzut un tichet, amendă. Și sub amendă era o notă. Lucrez în domeniul supravegherii de 10 ani. Dacă nu te pedepsesc, îmi pierd slujba. Și nu ne duce pe noi în ispită. Încă o dată vă spun, miza e mărturia. Pentru că cuvântul spune, cinstiți pe toți oamenii. De ce? Pentru că toți oamenii sunt creaturile lui Dumnezeu. Cinstiți-i pentru că de vreme ce voi sunteți asociați cu numele lui Dumnezeu, purtarea voastră e decontată de slava lui Dumnezeu. Felul în care ne purtăm noi, respectul pe care îl arătăm față de autorități, față de cei așezați în dregătorii, spune multe despre Dumnezeul nostru. Dragii mei, cei care au plecat în concediu, să știți că au luat seama la câteva avertizări. S-au uitat să vadă care-i drumul mai puțin aglomerat, au apelat la infotrafic să vadă cât se stă la graniță și noi toți știm că aici, pe pământ, în călătoriile vremelnice, e bine să luăm seama la câteva atenționări de călătorie. Ei sunt în concediu. Noi toți suntem în călătorie. Ar fi nebunie din partea noastră dacă n-am luat aminte și dacă de dragul Domnului nu ne-am răstigni pornirea firească. De dragul Domnului, noi trebuie să ne remarcăm printr-o purtare frumoasă. De dragul Domnului, noi trebuie să arătăm respect pentru orice funcție publică. El să ne ajute la aceasta. Amin.